Азатлык радиосы сөйли. Прага студиясыннан сезне Наил Алан сәламли. Бүгенге тапшыруда Башкортстанда ФСБ Хизбут Тахрирчыларны кулга алуда хисап тута. Самара өлкәсендәге Нефтегорск шәһәре татарлары Россия руслар өчен дигән шигәргә каршы. Әсәкәйдә балалар фольклор фестивале үтте. Түгәрәк өстәл тапшыруының кунагы Мәсхүдә Шәмсетдинова. Башта сезнең игътибарга соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Татарстанда ярдан аерылган боздан 200ләп балыкчы коткарылды. Италия президенты Джорджо Наполитано илнең төп сәяси кешеләре белән вакытлы хөкүмәт төзү турында сөйләшүләр үткәрә. АКШ президенты Барак Обама Тын океан төбәгенең ирекле сәүдә зонасын булдырырга тәкъдим итә. Хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Татарстанда Куйбышев су саклагычында ярдан аерылган боздан 202 балыкчы коткарылды. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының республика идарәсе белдерүенчә, боз ярдан Лаиш районындагы Атабай авылы тирәсендә аерылган. Анда калган балыкчыларның берсенә дә зарар булмаган. Коткару эшләрендә 62 кеше, 18 техника һәм көймәләр катнашкан. Боз аерылган урында Иделнең киңлеге 7 чакрым, тирәнлеге 10-15 метр. Италия президенты Джорджо Наполитано илнең төп сәяси кешеләре белән вакытлы хөкүмәт төзү турында сөйләшүләр үткәрә. Кичә кич вазифасыннан киткән премьер-министр Сильвия Берлускони урынын Еврокомиссиянең элекке әгъзасы Марио Монти алыр дип көтелә. Яңа хөкүмәтнең төп бурычы еврозонада икътисадының зурлыгы белән 3-нче урында торган Италияны бурычлар кризисыннан алып чыгу һәм Греция, Ирландия, Португалиядә булган хәлләрнең кабатлануына юл куймау булачак. 75 яшьлек Берлусконның шимбә көнне вазифасыннан китүен күп кенә итальяннар хуплап каршылады. Римда бу уңайдан урамга бәйрәм итәргә чыккан кешеләр аны шамакай дип атады. Берлускони хакимиятта булган чорда елларча коррупциядә һәм җинси җанҗалларга бәйле булуда гаепләнеп килде. АКШ президенты Барак Обама шимбә көнне Азиятын океан икътисади хезмәттәшлек оешмасы саммитында икътисади үсешне җанландыру өчен бу төбәк илләренең ирекле сәүдә зонасын булдырырга тәкъдим итте. Оешманың Хавай штаты башкаласы Ханалулуда үтүче форумында Обама ирекле сәүдә турында Тын океан хезмәттәшлеге исемле килешү төзергә чакырды. Ул шулай ук, әгәр дә Пекин Кытай товарларының читкә сатылуын яхшырту өчен үз акчасының кыйммәтен ясалма рәвештә түбән тоту сәясәтен туктатты. Атмаса, Кытайга каршы чаралар күрү белән янады. Кытай җитәкчесе Ху Цзинтао исә гамәлдәге килешүләр нигезендә эшләүче башка план тәкъдим итте. Обама яшерен рәвештә атом коралы ясарга маташу турында яңа гаепләүләр белдерелгән Иранга карата Россия президенты Дмитрий Медведев белән бергәләп эш итү турында килешкәнлеген белдерде. Ханалулуда үтүче форум читендә шимбә көнне Медведев белән аерым очрашудан соң Обама журналистлар алдында чыгыш ясады. Соңрак ул Кытай президенты Ху Цзинтао белән дә сөйләште һәм АКШ белән Кытай Иранның халыкара кагыйдәләргә һәм нормаларга буйсынуын тели диде. Әмма Россия президенты да Кытайныкы да Обама белән очрашудан соң җәмәгатьчелек алдында Иран турында берни әйтмәде. Моңарчы Тәһранга карата БМО Иминлек шурасының 4 чикләвен хуплаган вето хукына ия Русия белән Кытай Иранга карата яңа чикләүләргә каршы дигән хәбәрләр бар.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Гараб илләре лигасының Сурияны бу оешма утырышларында катнаштырмау карарына ризасызлык белдереп, бүген Димашкта президент Башар Асадның дистәләрчә мең тарафдары урам җыенына чыкты. Якшәмбегә каршы төндә Димашкта демонстрациячеләр Сурияны Асадның хакимияттан китүен таләп итүче тыныч демонстрациячеләргә каршы көч куллану өчен тәнкыйтьләүче дәүләтләрнең илчелекләренә һөҗүм итте. Сугут Гарабстаны үз илчелегенә һөҗүмне кискен хөкем итте. Һөҗүмнәрдән Катар белән Төркия илчелекләре дә зыян күргән. Грузиядан айрылырга тилеуче Көньяк Осетияда Мәскәү 2008 елда бу республиканың бәйсезлеген танығаннан соң беренче мәртәбә президент сайлауы үтә. Сайлауда 11 намзат катнаша. Мәскәү җиңеп чыгу мөмкинлеге бар дип саналган намзат гадәттән тыш хәлләр министры Анатолий Бибиловны яклый. Бибилов Грузия белән 2008 елгы сугыштан соң төзекләндерү эшләренә дип бирелгән Русия акчаларының урлануына шик куярга вәгъдә итә һәм Русия белән кушылуыны яклый. Көньяк Осетияның бәйсезлеген Русиядан кала Көньяк Америкадагы 2 ел һәм 1 кечкенә утрау дәүләт кенә таныды. Коми республикасында эшчеләр Тулай торагындагы янгында 7 кешенең һәлак булуына бәйле җинаять эше ачылды. Республика тикшерү идарәсе белдерүенчә, тикшерү эше аеруча мөһим эшләр идарәсенә тапшырылган. Янгыннан зарар күргән 3 кеше хастаханәгә салынган. Мигун шәһәрендәге бер төзелеш ширкәтенә караучы бу Тулай торакта барлыгы 120 кеше яшәгән. Якшәмбегә каршы төндә янгын вакытында анда 43 кеше булган. Янгын иртән генә сүндерелгән. Каза ут белән сак эш итмәү сәбәпле чыккан диелә. Кушма Штатларда киләсе көздә үтәчәк президент сайлауда республиканнар намзаты булу өчен көрәштә Массачусетс штатының элекке мэры элекке башлыгы Мит Ромни алда бара. Ройтерс хәбәр агентлыгы үткәргән фикер белешү шуны күрсәтә. Сораштыруда катнашкан сайлаучыларның ярты диярлек сайлауда демократ президент Барак Обамага каршы көрәшкә Ромни чыгар дип исәпләвен әйткән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Башкортстандагы федераль иминлек хезмәте узып баручы атнада мөхтәрәм тыңлаучылар, июнь аеннан башлап Хизбут Тахрир оешмасына керүдә шикләнгәннәрне тоткарлау һәм җинаять эшләре ачылу, шулай ук төрмәгә ябылучылар турында да хисап тотты. Аларны кулга алулар, җәберләүләр һәм җәзалаулар белән бара дигән хәбәрләр дә булган иде. ФСБ вәкиле Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушевка бернинди җәзалаулар да булмады дип белдерде. Шулай ук узып баручы атнада Башкортстанда сатылган нефть ширкәтләрен кире республика мөлкәт итеп кайтару таләбен Русия җитәкчелегенә дә җиткерделәр. Кәрим Яушевны тыңлыйк.
Башкортстанга кагылышлы мәгълүматлар арасында элеккеше республикада Русия мәхкәмәсе тарафыннан тыйылган Хизб-ут-Тахрир оешмасына кагылышлары бар дип исәпләнгән кешеләрне кулга алулар, аларның яшәгән урыннарында тентүләр үткәрүләр, аларны мәхкәмәгә тарттырулар өстенлек итә. Шулай ук элеккеше Башкортстанның нефть предприятиеларын сатудан кергән акча капчыклары өстендә утыручы Башкортстанның элекке президенты, хәзер иске алган акча капчыкларына хуҗа булган Урал Хәйрия фонды башлыгы Мортаза Рәхимовка кагылышлы хәбәрләр мөһим урын алып тора. Башкортстаннан азатлык аша яңгыратылган хәбәрләр арасында соңгы вакытларда дини экстремизмда гаепләнүчеләргә кагылышлылары шактый зур урын ала. Бу аңлашыла да, чөнки Русияның башка барлык төбәкләреннән аермалы буларак, нәк Башкортстанда урындагы ФСБ хезмәткәрләре атна саен диярлек республиканың теге Җәйсәбу районында шәһәрендә чираттагы Хизб-ут-Тахрир оешмасына керүчеләрне ачыклаулары, кулга алулары турында хәбәр итәләр. Шулай Башкортстандагы ФСБның журналистларга җиткергән оператив белешмәсендә шушы елның июнь аеннан башлап кына да бу юнәлештә зур эшләр башкаруы китерелә. Анда әйтелгәнчә, 3 июньдә Бире һәм Салават шәһәрләрендә аерым мөселманнарның өйләрендә тентүләр үткәрелгән. Нәтиҗәдә экстремистик эчтәлекле материаллар табылган. Август айында Туймазы һәм Октябрьский шәһәрендәге Хизб-ут-Тахрир оешмасына керүчеләрнең эше мәхкәмәгә бирелгән. 12-13 сентябрьләрдә Истәре Тамак шәһәрендәге Хизб-ут-Тахрир оешмасы эшен карау дәвам итә. 19 сентябрьдә аларга карата җинаять эше ачыла. 5 октябрьдә Хизб-ут-Тахрир оешмасының Уфадагы төркеменә карата җинаять эше ачыла. 8 октябрьдә Уфада тентүләр үткәрелә. 19 октябрьдә Сибайдагы Хизб-ут-Тахрир оешмасы эше буенча ФСБ җинаять эше ача. 21 октябрьдә анда тентүләр үтә. Гомумен алганда, 2011 жылда Хизбут Тахрир уюшмасына кирүүчү деп табылган Күмүртау һәм Туймазы мусульманнары төрлү вакытларга хөкүм ителдиләр. Башкортстандагы ФСБның матбугат хезмәте агзасы Рената Ременникова телефон аша сөйләшкәндә Сибайда кулга алынучыларның гаепләре ачыкланды диде. Аның әйтүенчә, алар Башкортстанда сепаратистик атмосфера тудыру өчен кешеләрне үз оешмаларына җәлеп иткәннәр, халык арасында котка тарату белән шөгыльләнгәннәр.
Установлено, что члены данного подразделения Хизбут-Тахрир создавали на территории республики конспиративные ячейки, осуществляли пропагандистскую работу среди населения, занимались вербовкой жителей республики к участию в деятельности указанной организации с целью разжигания сепаратистских настроений в регионе, изменения политической системы и государственного устройства Российской Федерации. Вели целенаправленную работу по внесению раскола в общество и созданию условий для изменения конституционного строя.
Элекке тапшыруларда Хизб ут-Тахрир уюшмасына каралашлары бар деп кулга алынучыларның, сорау алуларга душар ителүчеләрнең, сорау алулар вакытында ФСБ хезмәткәрләренең үзләренә карата ярткычлык күрсәтүләре, мәсхәрәләүләре турындагы сүзләрен яңгыраткан идек. ФСБның Башкортстандагы идаралыгы матбугат хезмәте җитәкчесе Якупов әфәнде, бу сүзләр хакмы? Сездә кулга алынучыларны җәзалау фактлары бармы дигән сорауга юк дип җавап бирде. Ачык итеп әйтәм, ФСБ хезмәткәрләре тикшерелүчеләргә карата бернинди дә җәзалаулар кулланмыйлар. Җәзалаулар ФСБ хезмәткәрләренең эш ысулы түгел диде ул.
Могу ответственно заявить, что сотрудники органов государственной безопасности к подследственным пытке не применяют, потому как пытки не являются методом работы органов Федеральной службы безопасности.
В том числе в Башкирии.
В том числе и в Башкирии. И по России.
Якупов әфәнде якын араларда журналистларны Уфадагы ФСБның подваллары белән таныштыру кирәклеге каралачак диде. Без, диде ул, тентүләр үткәргәнче озак вакытлар күзәтү эшләре алып барабыз. Барысы да ачыкланғач кына хәрәкәт итә башлыйбыз. ФСБ җитәкчелеге Башкортстанда Хизбут-Тахрир оешмасы эшчәнлегенә үтә җитди карый. Аларның илнең иминлегенә янаулары ихтимал булганга күрә, алар каты күзәтү астында торалар, диде Башкортстандагы ФСБның матбугат хезмәте җитәкчесе Якупов әфәнде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башында Мортаза Рахимов утырган Урал Хәйрия фондын акчасыз калдыру эшләре хәзер инде ике юнәлештә алып барыла башлады. Беренчесен әйткән идек инде, Кариев дигән кеше мәхкәмә аша Урал фондындагы акчаларны Башкортстан хөкүмәте казнасына кертергә тели. Башкортстан татарлары берләшмәсе җитәкчесе Рамил Бигнов бу атнада ниһаят Башкортстанның элекке ягылык энергетика комплексы предприятиеларын сатуга кагылышлы кагазын Русия җитәкчелегенә юнәлтә алды. Җибәрелә торган документ шулпалырак булып чыккан. Анда күпчелек партия җитәкчеләре кул куюдан баш тарттылар. Ничек кенә булмасын, документ кабул ителде. Шунысы кызык, әлеге документка ярашлы рәвештә кул куючылар Урал фондыннан акчаны бюджетка кайтару турында сөйләмиләр, ә сатылган заводларны кире Башкортстан хөкүмәтенә кайтаруны таләп итәләр. Ягъни, Башкортстан нефть тормагы заводларын сатып алган АФК системадан ул заводларны кире сатып алган хакка кайтаруны таләп итәләр. Ә кире сатып алу өчен Рахимов кулындагы фонд акчасын файдаланырга киңәш бирелә. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.орг.
Хәзер сезне мөхтәрәм тыңлаучылар Самар өлкәсенең Нефтегорск шәһәренә чакырабыз. Анда Русиядәге халыклар бердәмлеге көнендә шәһәрдәге төрле милли иҗат төркемнәре бергә җыелып концерт күрсәткән. Бу шәһәрдә татарларның туган теле оешмасы бар. Әлеге концерт вакытында төрле милли оешмалар Русия сәясәтенә мәдхия җырласа, татар иҗтимагый оешмасы вәкиле шәһәр һәм район түрәләре алдында соңгы вакытта Русия руслар дип белдерүләр илне җимерәчәк кенә дип әйткән. Шамил Баһаветдин, Нефтегорский шәһәрендә яшәүче милләттәшләр, аларның милли тормышы һәм әлеге бәйрәм турында сөйләй.
Аларны дүрт яклап дала чырнап алган. Сиртмәләр ялкау гына җир майын суыралар. Шәһәр үзәгендә зур гына мәдәният сарае. Каршысында ямь-яшел чыршылар. Октябрьнең 4-ендә мәдәният сараенда аллы-гөлле милли киемнәрдәге халык үзенә бер дөньяны хәтерләтеп торды. Шәһәрдә яшәүче халыкның 88% урыслар, 2.5% мукшылар, 2.1% татарлар, 1.9% чуашлар, 1.8% казахлар, 1.2% украиннар, 1% әрмәннәр. Шәһәрдә 19200 кеше яши. Шәһәргә 1960 елны нигез салганнар шәһәр исемен 1989 елны бирәләр. Берләшү бәйрәмен халык җырлары түрәләренең һәм милли хәрәкәт юлбашчыларының чыгышлары белән уралып барды. Шәһәр һәм район җитәкчеләре тирән эчтәлекле милләтләрне олылап нутыплар тоттылар һәм концерт программасын ахырга кадәр карап кул чабып утырдылар. Район җитәкчесе Иван углы Владимир Корнеев сөйләгәннәрдән: «Без яшәгән Русиядә һәр халык үзенең мәдәниятын сакларга хокуклы. Чуаш мукшы милли хәрәкәте җитәкчеләре бердәмлекне узган сугышлар аша тасвирласалар, туган тел җәмгыяте вәкиле Россия урыслар өчен, без урыслар өчен шигарьләрне күтәрүчеләрне, ватаныбыз Россияне җимерүчеләр» дип атады. Шәһәрнең мәдәният идарәсе җитәкчесе Светлана Митрофанова, мәдәният сарайының сәнгать җитәкчесе Надежда Скарлынина шәһәрдә эшләп килүче татар җыр ансамбле турында иң мактаулы сүзләр әйттеләр. Нефтегорск каласында да милли оешманы беренче булып татарлар булдырганнар икән. Нефтчеләр шәһәрендәге бассейнны да югары медицина белемле милләттәшебез Тамир кызы Светлана ханым җитәкли. Олы яшьтәге әнисе татар ансамблендә оста җырчы. Дуслык исемле коллектив күбрәк татар халык җырларын башкара. Җитәкчеләре Фәния Хисматуллина Татарстанның атаклы сарманыннан. Үзләренә бик затлы татар күлмәкләрен тектергәннәр. Чиратта читекләр тектерү тора. Тик менә Татарстанда кая мөрәҗәгать итәргә икәнен генә белмиләр. Бәйрәм уңайыннан файда кул эшләре күргәзмәсе оештырганнар иде. Татарларның катнашмавы гына бераз күңелле китте. Шәһәрдә мәчет юк һәм башлап бирергә теләк белдерүче дә күренми. Татар зияраты айрым, исем кушу, никах уку, мәйет җирләү айрым шәхесләр җиркәсендә. Нефтегорск әлегә мулласыз, шунысы өмет калдыра. Биредә милли йөрәкле татарлар әле сакланган, араларында әйдәман гына җитешми. Шамил Баһаветдин, Азатлык радиосы, Самар.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмирә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланыда куркалар. Гарләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Россия узып баручы атнада тагын бер бәйрәм ясады. Хукук саклаучылар хезмәткәрләре көнен үткәрде. Элек бу бәйрәм милиция көне дип атала иде. Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина әнә шул уңайдан Ижау юридик академиясе укытучысы полковник Алик Хөсәйенов белән очрашты. Хөсәйенов бүген Русиядә канунларның эшләмәвен авыл җирләрендәге түрәләрнең гади халыкка эшләргә мөмкинлек бирмәвен дә әйтте. Ул шулай ук уку йортлары бетергәннәрнең эш таба алмавы, фәкыйрьләрнең күп булуы да барсы да югарылардан тора дип белдерә.
Алик Йосыф улы Хөсәйеновның 30 елдан артык Татарстан һәм Удмуртия республикаларының эчке эшләр министрлыкларындагы хезмәте аның медальләрендә бик яхшы чагыла.
Бөтен гомер менә шунда инде. Менә бу ишесе алар медальләр бирләр за безупречную службу. 10-15-20 лет. Самый кайбатлысы дейм инде, менә монсы инде. Отличник советской милиции.
Совет милициясе отличнигы. Удмуртияның атказанган юристы. Бу исемнәрдә һәр милиция хезмәткәрләренә бирелми. Али Хөсәйенов Татарстанның Әгерҗе шәһәре егете. Милиция дәшләргә бер дә уенда йөртми. Ул тимер юлчылар нәселеннән.
Хәзер объявление буенча милициялар, полиция дибезен. Элек алай алмыйлар, 68 елдан бирле җибәрәләр предприятиедан, партийный организацияларга җибәрәләр. Алар безнең өчен ответта торалар. Хәзер күк урамна алмыйлар. Шуңа күрә мин 68-да демобилизация итеп армиядан кайткач, мин железнодорожник. Минем әтәй дә железнодорожник, әни дә железнодорожник, брат та железнодорожник, мин дә железнодорожник. Мин помощник машинист тепловоза. Слесарьдан ябыштым мин. 16 яшта. Үземчә. Бик яхшы гына матур гына эшли башлаган помощником, аннан перспективада машинист. Перспектива бар и шул комсомольский эшкәнче барга.
Барлык туганнары да Әгерҗе тимер юлында хезмәт итә. Али Хөсәйенов та Әгерҗе депосында слесар булып эшли башлый. Машинист ярдәмчесе дәрәҗәсенә ирешә. Биредә профессиональ яктан үсү өчен мөмкинлекләр була. Әмма
чакыралар парткомга. Сезне җибәрәбез. Милиция эшкә разнарядка килде. Шезда булай. Дәрәҗәләр җитлә. Планда юк ие милиция кергә. Юристка укырга бар ине. Милиция түгел. Мин әйтәм инде, минем бик барасы килмәй дип. Шунда участник майнылар торып, нишче партия сине җибәрә. Без үлемгә барадыр як. Ә син милицияга барга куркып торасың, шулай итеп мин кердем милиция.
Алик Йосыф улы Хөсәйенов Россия Федерациясының юстиция министрлыгы каршындагы Ижау юридик академиясының өлкән укытучысы. Бирегә укучылар кемнеңдер тәкъдиме белән түгел, үзләре теләп укырга килүләрен дә искәртеп үтте укытучы. Институтта белем алган барлык егет-кызларга да эш урынына табарга омтылалар укытучылар. Бүгенге заманда бу бик мөһим чара.
Күп институтлар устар иткәндәй свободный полетка чыгара. Ә без ничек тә тырышабыз үзебезнең выпускникларны урнаштырырга эшкә.
Бүгенге заманда киң кулач җәйгән кеше үтерүләр, исерек кызлар, шүплеккә-шүплеккә казынып йөргән сәрхүшләр Алик Йосыф улына тынгылык бирми. Ул канунлар кабул ителеп, әмма аларның гамәлдә эшләмәвенә бик борчыла.
Минемчә, үземнең как практик буларак, безнең илгә тәртип кирәк. Тәртипсез булмый. Закон бар, эшләп бетәлми. Менә бит әле күптән түгел генә Татарияда тотканнар Верхний Условның нием бөтенләсе шаулайнар. Аны бит алдан ук тора булыр. Иләр салган, машина дорогой беренче ри. Аны шуны белмәннәр түгел. Советлар кемнән ничә ике машина алган килә тикшерү. Кая алган акча? Монда бер кеше бер кеше тикшермей. Пока китереп тотмайчы, урлаша да урлаша. Без үзебез по собственным урлашырган. Потому что карап торасыз, о, ул күбрәк успешный. Шәп, матур киенеп, калхы Кучылар шунда ул салхыз кешесе әйтеп торамы? Миңа җир бирмей. Үзенең куллар белән эшләсе килә. Аңа юк зур җир. Потому что ул акча бирми. Шуңа күрә тәртип кирәк. Истәгеләргә уйларга кирәк. Не обязательно правоохранительный орган. Безнең ничә контролирующий орган. Үлеш. Прокуратурада бар, ФСБда бар, ансы да бар, мысы да бар, охрана, безопасность кем генә юк. Короче, кеше юк. Минемчә, конституция, ислам ул конституция. Бөтен нәрсә дип дөрес анда әйтелгән. Урлашмаска, ишетмәскә, тартмаска, бөтен нәрсә анда дөрес әйтелгән. Минемчә, күбрәк ислам дип татарларны күтәрергә кирәк. Мин националист түгел, мин татарларны күтәреп кенә ислам күтәреп барабыз. Бөтен нәрсә ул кирәк. Яшьләрне аңа кергә кирәк. Ул тора бездә. Әтиенедән, бабайлардан, инаклардан үзебезне кулдау ул. И без аны эшләргә тиеш.
Хәмидә Гайфуллинаның Ижау юридик академиясе укытучысы Алик Хөсәйенов турындагы язмасын тыңладыгыз.
Азатлык радиосы.
Аңарша кадәр Ленин, Сталин вакытларында.
It now exists between the West and Islamic world.
Да, мы последние выборы фальсифицировали.
Һәр милләтнең үзенчә яшисе килә.
Минешанан ул әсир солдатлар алар исәннәр ди.
Башкортстан Республикасының күп милләтле халкына туры хезмәт итәргә.
Саддам Хусейн will have an automatic right to appeal his sentence.
Унисылган дип сөйтилдә туган яктан еракта бит инде.
Милләт өчен яплык. Халык өчен яплык дигән әйбер.
Это пытки в кадыровских застенках.
Безнең иң төп бурычыбыз
Барон Мюнхгаузен кебек үз чәченнән үзен сазлыктан тартып чыгарырга тиеш.
Азатлык радиосы. Оренбург өлкәсендә кичкенәләр дә халык иҗатына, халык җырларына ныграк тартыла башлаган. Оренбург өлкәсенең Әсәкәй авылында үткән Алтын күз дип аталган фестиваль моңа дәлил булып тора. Йөзләп бала катнашкан әлеге фольклор бәйрәменә Самар өлкәсендәге Гали авылыннан да килгәннәр. Алтын күз Әсәкәйдә 5-нче тапкыр үтә инде. Казаннан килгән җырчы Фердинанд Сәләхов милли үзаңны үстерүче бу чара башка төбәкләр өчен дә үрнәк булып тора дип әйтә. 3 яшьтән башлап 15 яшькә кадәр булган кичкенәләр һәм үсмерләр катнашкан әлеге бәйрәмне хәбәрчебез Фирүзә Әбсәләмова да карады.
Әлеге бәйге төбәкнең 5 районын, Борыслан шәһәрен һәм Куша Самар өлкәсенең Гали авылын берләштерде. 4 номинациядә җиңү өчен җырчылар, биючеләр, сүз осталары барлыгы 3 яшьтән алып 15 яшькәчә булган 100дән артык бала катнашты. Фестивальне оештыручы Зәйтүнә Вәлишина әлеге бәйгенең үзенчәлекләре турында түбән әгәләрне сөйләде.
Быел менә балалар фольклорга күбрәк тартылганнар, татар халык җырлары номинациясе керттек без. Эстрада җырларын кертмәскә уйладык быел. Балаларны татар халык җырларына җәлеп итәргә. Шуның аркасында фольклор төркемнәре дә күбрәк катнашты быел. Костюмнары матур иттереп тегеп кигәннәр, тагы да җинтекләбрәк, килештереберәк. Гомумән әзерләнеп килгәннәр. Менә быел безнең 5-нче тапкыр үтә. Шуңа күрә алар беләләр бу Алтын кызның таләпләрен. Ел әйләнәсендә әзерләнеп киләләр инде, көтеп алалар ел саен. Гомумән теләп катнашалар, менә шунысы безгә куаныч.
Фольклор ул бит әкият кебек, мәдәният сарае фаясында кызгы муллыкның уңышлары, яшьлешәләр, шигелгән әйберләрдән торган зур күргәзмә дә бар иде. Әби җырлар да шул шигелләр вакытында җырлана.
Мәхәббәтен ләкин үзе белән алып киткән туган җиреннән читтә яшәп яткан татарымның күз яшьләре сагыш яңгыры җир сулары җир сүләре зәңда бер кайта ваз булып яңгырый
читтә яшьле зәңгәр күзле шушы кызның исемнәре ничек икән әйтегезче кем белә
кем белә кем белә
Яш талантларның күп булуы да жюри рәисе Татарстанның халык артисты Фердинанд Салаховны куандырды.
Бүгенге яшьләр фестивалының иң кыйммәте шунда, монда яшьләр, монда балалар бакча яшеннән алып 15 yaşına kadar bulgan, bu yukarı mektep bağlar diyen söz, birge alarının Tatar halk kilerin cırlağında, alarının Tatar şairlerin icat etken şiirlerinin yatlağları, müneccetler, gümümen Tatar diline kağılışla sengatinin, edebiyatının, jırının, biyunun, nindigine yerde bulunan karamasa sahneye alıp çıkıları, bu indi terek kurnatıgan ayberti ol, ama lakin 3-4 yaşlık balalarının da əli dili aşılganda o indi 5-lik yaşından folklor bilen, anda keşke oyunlar, halk zırları zırlarga tırışıp karavlara, bu indi beni bir gazeplendirgene buldu. 3 yaşından 5 yaşına kadar olan balalar da halkı zırların zırlarga. Çünkü Sivalinin talepleri şundi, fakat halk zırları, Tatar şiirleri, Tatar biyuları gine. Rus balaları da Tatar şiirlerini yatlap, onu sahneye alıp çıkalar. Bu ise birinci kuzge taşlanmanı. Әнді ғымымен, Алтын Күз фестивалінің шы 5-ші ел әреттен Оренбург үлкесі Әсекей ауылында ұзуы, ол иншатландырғаны. Чүнкі фестивалеріні, конкурсларыны, бәйгілерді бек көп ұйыштыралар. Бір ел, 2 ел бара, әм соңынан ол нешіктер девамшылық тапмайды. Ең ауыры ешәті өп, мұна алар енді 5 ел әреттен шушы жерлі хакимиятінің, мәдениет бөлігінің, мәдениет юртында ішләуші қызметкерлерінің тырышылығы білен. Мұнда бек көп әти-әнилер, бек көп балалар, бек көп балалар бақшалары, бек көп мәктәпләр. Мұнда барсы да шушы бір қазанда қойнап, ижат итәргә тиеш. Алар ниндидер бер сәңгәр тутырырга тиешләр, бер бәйрәм тутырырга тиешләр. Сәхнәдә йөргән бала ул да әшәкелек эшләп урамда йөри алмый. Кичкенәдә яхшылык орлыгы, изгелек орлыгы алып сәхнәдә үсәчәк. Гәрчә сәхнәдә үсмәгәндә аның тушы теле, җыры күңелендә сеңеп кала, ул үзенең татар икәнлеген балачагыннан билгеләп, киләчәктә ул шушы татарлыгын башка дөньяларга да, башка илләргә дә, башка җирләргә дә алып тесәк. Фестивальнең бөтен кыйммәте дә шунда. Балаларда милли үз аң үстерү, татарны татар баласы иттереп үстерү. Шуңа күрә мин рәхәтләнеп менә шу Татарстаннан килдем, шатланып килдем, чакырганнарына рәхмәт әлбәттә. Монда башка сәнгатькәрләр дә киләләр, башка сәнгатькәрләр дә килеп торалар. Әмма ләкин менә шушы бәйрәмне күрү мине үземнең татар булуым белән горурландыра. Чөнки 3 яшындагы баланың шигыр сөйләп, җыр-җырлап, ниндер бию биеп, татарча, татар киемнәренә сәхнәгә чыгуы ул безгә иҗатчылар ишендә безнең дәвамыбыз бар икән. Дәле үзебезнең эшләгән эшебезне юкка эшләмибез икән. Безнең эшебез менә шушы буыннарда, шушы балалар канында, шушы балалар янында сакланып алачак әле дигән өмет уята. Шуңа күрә өмет һәр вакыт кирәк. Өмет бик шәрәй бер ул. Шушы балалардан алган өметне мин үземә бер канат итеп үз иҗатымда да кулланачакмын.
Әмнә катнашучылар монда ишетелгән җырларны үз якларына алып кайтачаклары турында ышандырдылар. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Хәзер исә мөхтәрәм тыңлаучылар халык иҗатыннан фольклордан симфонияләргә, соллырак әсәрләргә күчәрбез. Бүгенге түгәрәк өстәл тапшыруының кунагы хәзер Кушма штатларының Сиэтл шәһәрендә яшәүче композитор Мәсгудә Шәмсетдинова. Зур күләмле әсәрләр язу белән беррәттән ул халык иҗатын барлауны, фольклор туплавын дәвам итә. Инде берничә диск чыгаруга карамастан, дөнья халыкларының бишек көйләрен җыя. Хәзер исә дөнья халыкларының аш-су осталыкларын туплый башлаган. Мәсгудә Шәмсетдинова бу көннәрдә Казанда 12 ноябрь көнне Казанда аның Чыңгыз хан симфониясен Татарстан дәүләт симфоник оркестры башкарды. Бу хакта алдагы тапшыруларыбызның берсендә сөйләрбез әле. Чыңгыз ханга килгәндә, Мәсгудә Шәмсетдинова әйтүенчә, бу әсәрне YouTube-ка куйгач, аны тыңлаучылар шулкадәр күбәйгән һәм күбәйә бара икән. Татарстан дәүләт симфоник оркестрын Шәмсетдинова яңа баскычта дип әйтә. Киләчәктә дөньядагы билгеле музыкантлар өчен әлеге оркестрга кушылып башкару зур бәхет булачак дип тә әйтте ул. Кыскасы, түгәрәк өстәлгә рәхим итегез. Аны Римзил Уәли алып бара.
Шушы көннәрдә Казанда Суфия Гобәйдуллина исемендәге симфоник музыка фестивале үтә. Бу халыкара дәрәҗәдәге зур музыка бәйрәме. Әлбәттә, монда Суфия Әзгат кызының 80 еллыгы белән дә бәйләргә була, ләкин Гобайдуллина дигән исем һәм аның музыкасы бөтен дөньяга яңгырый һәм Татарстан быел аның үзенә багышлап фестиваль үткәрә. Шушы фестивальнең шәрәфле кунагы һәм анда музыкасы белән катнашучы Мәсүдә Шәмсетдинова. Мәсүдә Шәмсетдинова соңгы елларда Сиэтлда, Америка Кушма штатларында яши, аңа кадәр ул Башкортстанда, Татарстанда яшәде һәм иҗат итте. Безнең студияда Мәсүдә Шәмсетдинова. Мәсүдә ханым, менә бу кайтуыгызда нинди көй, нинди төп фикер сезнең өчен үзәктә?
Кайда гына булса да, бөтен татарның күз карашы Казанга төбәлгән. Һәм Казан элек әйтсәләр, Мәскәү 3-нче Рим дип, минемчә хәзер Казан 4-нче Римга әйләнеп бара ки, һәм дә минемчә шушы гасырда Казан һәм Татарстан үзен шул хәтле дөньяга күрсәтәчәк ки, һәм шул яктан республика тарафыннан бик күп эшләр эшләнә ки, һәм Казан шушы бөтен дөнья музыка фестивале белән тагын үзен күрсәтә. Менә нәрсә белән күрсәтеп була милләтеңне, республикаңны, илеңне? Әлбәттә, безнең Татарстан нефть белән бик бай. Әмма дә нефть белән бай илләр бик күп. Әмма Софья Губайдуллина кебек шәхес дөньяда бер генә. Һәм дөнья тарафыннан ул иң көчле композиторларның берсе дип санала. Һәм шунсы аның татар булуы, ул безгә бик кадерле булуы белән бик мөһим кеше. Һәм шушы Конкордия исемле фестивальнең Казанда үтүе һәм аны хөрмәт йөзеннән шушындай зур фестиваль үткәрелүе һәм шушы фестивальгә минем симфониям башкарылуы, әлбәттә, минем өчен ул бик зур бәхет.
Ничегрәк башланып китте? Беренче тәэсирләр, ачылыш концертыннан соң һәм беренче очрашулардан соң нинди хисләр туды соң? Бер яктан Казан, әлбәттә, Татарстан сагынылгандыр. Икенче яктан музыка һәм Софья Әзгат кызы үзе һәм башка кунаклар.
Минем стиль симфоник музыка. Минем стиль шул симфоник оркестры өчен язылган музыка. Һәм минем өчен Татарстан Республикасының симфоник оркестры бик минем өчен бик кадерле. Һәм бу симфоник оркестрның башлангычы Нәҗип Җиһановтан башланып, Рахлиннар белән бергә күтәрелеп, шулай ук зур шәхесләр, Фуат Мансуровларның килүе бу симфоник оркестрны һәр вакыт шулай дөнья карашы үзәген тотылуы, ул әлбәттә безнең республиканың бер асыл җимеше. Һәм шушы оркестрның хәзер мин инде интернеттан укып торам, ничек безнең Татарстандагы сәнгать эшләре һәм дә хәзер симфоник оркестрга бик зур әһәмият бирелә икән республика башлыклары тарафыннан. Һәм Александр Сладковскийның бу оркестрны җитәкчелек итүе һәм менә шушы зур шәхесләрнең өзелмәвен күрсәтә. Рахлиннар, Фуат Мансуровлар, менә Сладковский хәзер симфоник оркестрның башкаруында. Мин тыңладым Софья Губайдуллинның беренче концерты инде булды ул, Софья Губайдуллина һәм Шомбергның. Һәм симфоник оркестр яшәргән. Ул күпкә эмоциональ уйный, чөнки яхшы инструментлар, бик яхшы дирижер. Ул бит инде һәркем өчен аңлашыла торган музыка түгел, әмма дә залдагы халыкның менә шушы тәэсирләнеп, шушы музыканы тыңлавы ул симфоник оркестрның бик зур җитди рәвештә үсешен күрсәтә.
Фуат Мансуров вафат булганнан соң борчылган иделәр, татар кешесе булмас микән дип. Димәк, Сладковскийның дирижерлык дәрәҗәсе, музыка аңлавы һәм безнең оркестрның оста музыкантлары югары, дөнья күләмендә дип әйтергә мөмкин инде.
Симфоник музыкада һәм менә шушындай зур стильле сәнгатьтә милләткә генә карамый. Без беләбез ки, бу симфоник оркестр нинди югарылыкта иде Натан Рахлин вакытында. Натан Рахлин һәм Нәҗип Җиһанов шушы оркестрны өф-өф итеп тәрбияләп, бишекләп шушы симфоник оркестрны күтәрделәр. Симфоник оркестр Советлар Союзы заманында ул иң көчле оркестрларның берсе иде. Шуңа күрә монда эш милләттә түгел, ә эш менә профессионаллыкта.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында дөнья күләм мәшһүр татар сәнгатькәрләре турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Анда Америкада яшәүче милләттәшебез, композитор Мәсгүдә Шәмсетдинова катнаша, әңгәмәне Римзил Уәли алып бара. Кызык бит, Киевтан кайтарылган Натан Рахлин Қазан да профессионал музыканы шундай дәрәҗәгә күтәргән. Хәзер инде шулай ук Москвадан, Петербургтан килгән Сладковский Қазандагы оркестрны тагы да югарырак дәрәҗәгә күтәрә һәм Гобайдуллина татар хатынының дөньядагы исемен үзен кайтара һәм Америкадан Мәсгүдә Шамсетдинованы кайтарып һәм аны уйный. Ә Мәсгүдә үзе Сиэтлда яшәп, иҗат итеп ята. Шундый кызыклы кисешүләр булды. Ничек бу Чыңгызхан симфониясен бит инде иң беренче башкару түгелдер, ләкин бу оркестр тарафыннан хәзергә яңача башкару. Ничек карыйсыз, ничек көтәсез бу концертны?
Ел шушы симфоник оркестр минем бар зур күләмле әсәрләремне башкарды. Шуңа күрә безнең Татарстан Республикасының симфоник оркестры алдында мин һәр вакыт тезләремне чүгеп башымны иям. Чөнки аның һәрбер музыканты ул үзенә күрә бер язмыш. Һәрбер музыкант ул бит беләсез, музыкант булуы 8-10 сәгать буена көне буе музыка уйнау. Көне буе ул менә спортсменнар кебек ничек йөгерәләр, шулай музыка уйнау. Шуңа күрә дә бу симфоник оркестр бер вакытта да миңа хыянат итмәде һәм һәр вакыт минем музыканы югары дәрәҗәдә башкарды. Һәм дә беренче минем музыканы башкаручы Натан Рахлин иде. Вакытында ул әйтте: «Девочка ты моя, ты продолжай писать, ни на что не смотря, в жизни будет тебе очень тяжело», диде. Мен аны инде ул вакытта яшь чакта аңламыйсың бит инде нәрсә тяжело икәнен. Әммә дә яши-яши аңлый башлыйсың, шушы зур музыка нинди дәрәҗәсендә язу, зур күләмле әсәрләрне язу, чынлап та ул бик күп тормышны таләп итә, бик күп көч һәм бик күп энергияны. Аннан соң да Фуат Шакирович минем бөтен симфонияларымны башкарып чыкты. Шулай ук минем Рашид Скуратов бик яхшы итеп башкарды ул минем беренче симфониямны. Һәм дә менә мин беренче концертта булгандан соң Сладковскийның Шомбургның просветленная ночь, инде ул яктыртылган төн, ул искиткеч. Мәсәлән, мин күп музыканы профессиональ буларак тыңлыйм. Менә ничек эшләнгән, нинди инструментлар, нинди стильдә эшләнгән, нинди структурада эшләнгән, нинди ничек эшләнгән. Әмма Шомбергны менә тыңлаганда, Софья Губайдуллинаны тыңлаганда, һәм дә әйтергә кирәк ки, шул хәтле программа көчле итеп төзелгән бу фестивальнең, һәм менә теге буклетта ук язылганча, шундый музыкантлар Юрий Башмет, Давид Герингас, аннан соң композиторлар монда бөтен дөньяга билгеле композиторларның шушы Казанда башкарылы. Минемчә менә тиздән дөнья музыкантлары Казанга килеп шушы безнең симфоник оркестр белән башкаруны үзләренә бик зур бәхет итеп сизәчәкләр. Һәм дә менә мин сизүмчә безнең шушы симфоник оркестры тиздән дөньяга күрсәтелеп, дөньяны шаккаттырачак. Рәхмәт әйтәсе килә. Миңа инде бик матур булды мондый сүзләрне яшәшетмисең бит. Президентыбыз тарафыннан шундый матур сүзләр язылган ки, мы рады принимать у себя композиторов и музыкантов со всемирно известными именами: Софью Губайдуллину, Александра Чайковского, Масгуду Шамсутдинову, Давида Герингаса, Юрия Башмета. Минем өчен, әлбәттә, мондый сүзләр бик тәсир итә, һәм дә мин Сиэтлда тик кенә утырмыйм, һәм дә бу кайтуымда Хади Такташның инде мин ораториясын язып бетердем, «Җир улары трагедиясының» репетициялары белән шөгыльләнәчәкбез музыкантлар белән, һәм дә бик рухланып кайттым, чөнки хәзер Татарстан тарафыннан безнең сәнгать министрлыгы тарафыннан, симфоник оркестры тарафыннан миңа шул хәтле зур дәрәҗә күрсәтелә ки, мин инде үземнең теге электән дә мин әйдә халыкка хезмәткә дигән тукай сүзләре белән яшәдем һәм яшәячәкмен. Һәммә дә менә шушылай зур хөрмәт күрсәтелеп, шулай ук ерак җирдән, Америкадан шушы зур матур бәйрәмгә чакырылу минем өчен бик зур дәрәҗә һәм бик зур бәхет.
Мәсгүдә Шамсетдинова Америкага кайтып киткән вакытта, инде «Җир улары трагедиясының» репетицияләре дәвам иткәннән соң, тагы бер тапкыр утырып йомгак сөйләшү булсын. Каядыр бәлки барырга, Башкортстанга, туган якка, яки анда башка шәһәрләргә, Казанда кешеләр белән очрашырга вакыт табылырмы? Бәлки музыкантлар, бәлки анда ниндидер мәктәпләр, институтлар теләр.
Менә
Губайдуллин дибез, без бит әле Шамсетдиновыз да бар әйбәт дөньяда.
Мин үзем Башкортстаннан, бик матур, дөньяның иң матур авылыннан, Кышлау елгадан, Аскын районы ул, һәм дә хәзер ул, элек мин кичкенә чагымда бу урамның бер ягыннан икенче ягына чыгып булмаслык иде, шундый баткак иде, сазлык иде. Ә хәзер анда безнең Башкортстанда бик көчле санаторий төзелде, аның исеме Танып, һәм ул минем ике туган авылым арасында әти һәм әнинең туган авыллары Кышлау елга һәм Яңа Казанчы уртасында төзелгән бу санаторий. Мен кайткан саен Татарстанга, мен һәр вакыт Башкортстанга барам. Һәм дә шунсы бик куанычлы, Аскын районында хәзер музейда минем үзенә күрә ниндидер пышмагым бар. Шуңа күрә мин анда үземнең кадерле истәлекле әйберләремне алып кайтам ки, менә анда музей эшлекләре белән очрашып, аларга менә шушы Америкада эшләнгән әсәрләремне 4 CD чыгардым, шуларны бүләк итәргә. Мин анда алып кайтмакчы булам Вафира Гыззәтуллинә. Вакытында, теге хәерче вакытта, минем Сөембикә бәйтен башкарырга күлмәгем юк иде. Вафира Гыззәтуллинә миңа үзенең күлмәген салып бирде. Шул күлмәк белән мин Сөембикә бәйтен бар җирләрдә башкарып, шул вакытта ул мин Сөембикә бәйте мине күтәрде. Композитор буларак, менә шушы күлмәкне мин Аскын районының музейына илтеп тапшырырга уйлыйм.
Казанда, Чаллада, якенда музыка яшаган Лениногорскида, яшаучы музыка җәмәгатьчелеге мөрәҗәгать итмәме сезне чакыручылар бармы? Туган якта чакыралар музлары?
Туган як, туган якта әлбәттә чакыралар мине мәндә шул тагын 3 туган авылым бар инде, икесе әти белән әнинеке, берсе Базанчат ул инде минем әтинең әнесенең авылы мен анда һәр вакыт кадерле кунак. Булай мин бик Чаллыга барасым килгән иде. Әмма шундый сүзне ишеттем ки, нинди шигырьләр язасың ул Мәсгуд Шәмсетдинова ди. Әйтмим.
Администрациядан да кеше юк, Чалладан да кешеләр юк.
Минем инде, мин һәр вакыт кайткач, минем бит инде эшем шул, бөтен теге пропагандисты, уже просветители, әйме, менә дөньяда ничек яшиләр, дөньяда бездә нәрсә кадерле, дөнья кешеләре өчен ни кадерле, мин дә бит инде хәзер бик зур үземчә тәҗрибә, дөнья тәҗрибәсе, ничек илләрдә нәрсә кадерле. Әмма шулай Чаллы сәнгать хезмәткәрләреннән шулай сүз ишеткәч, нинди шигырьләр язасың ул, нинди китаплар чыгаргансың ул, программасын җибәрсен дигәч, бераз нитмәдем инде китаплар, минем шигырь китаплары әле чыгып бетмәгән, шуңа
күрә. Ләкин Швециядә укып, әзрәк эшләп, фольклор җыеп, аннан соң Петербурга барып, фәлсәфә фәннәре буенча кандидат, фәннәр кандидаты булган Мәсгуд әле, бәлки анда китап бардыр.
Фәлсәфә кандидатын яклаганда мин Мәүлид китабы буенча Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең татарлар һәм башкортлар арасында нинди йогынты яшәгән безнең халыкка, нинди йогынты ясаган менә шушы яктан эшләнгән фәлсәфә китаплар, бастырасы китаплар күп, әмма әле бик музыка язасы килә, әле мин әйтәм, пенсияга чыккач, картайгач инде китаплар бастыра башлармын, әле музыка язылганда язылсын, көйләр язылганда язылсын. Ә соңыннан инде минем малайлар һәр вакыт әйтә, әни, туктамадым әле, сиңа музыка киләме? Музыка килә. Музыка бик күп килә. Һәм менә вакытында аны кәгазьгә төшереп калдырырга кирәк, чөнки менә бер кешеләр әйтәләр бит инде, миндә шундый күп музыка башымда, ничек кенә язып бетерергә икән дип.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында дөнья күләм мәшһүр татар сәнгатькәрләре турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Анда Америкада яшәүче милләттәшебез, композитор Мәсгүдә Шәмзетдинова катнаша, әңгәмәне Римзил Уәли алып бара. Софья Губайдуллина Германиядә бер авылда яшәп, хәзер ул үзенә кирәкле гомерен зарайта торган зур карт имән тапкан ди. Шул агач янында яшәргә теләгән һәм ул агачны да тапкан һәм шунда яши, кунакка Казанга кайта. Мәсгүдә Америкага китә дә шулай музыка китерә үзенә. Ни гаҗәп хәл, ни өчен ул кешеләргә ничектер менә үзенең куаклыгыннан китеп каядыр башка имәннәр арасында иҗат итәргә кирәк.
Менә ул бөтен үз туган әлеңдә бөтен куакларын кочаклап чыктым бит инде мин, бөтенесен, бөтен имәннәрдә, бөтен каен агачларын кочакламаган ботак калмады. Татарстанда, Башкортстанда, Казахстанда һәм Советлар илендә мин инде гомеремдә 30 ел буе аягым белән йөреп фольклор җыйдым һәм Советлар Союзын аркылы торкылы Үзбәкстаннарда, кызык кыргыз кыттаннарда кайда гына булмадым. Шуңа күрә кайда да булсаң да, нинди агачларын кочакласаң да, кочакламасаң да барыр инде музыка сиңа халкың тарафыннан талант бирелгән икән, ул кайда да сиңа языла. Мин инде Сиэтлда тын океан диңгезе читләрендә аякларымны булгатып, яни әйтәйде элек, дөньяны арып беткәч, дөньяның читенә барып, утырып аякларымны булгатып утырырга иде дип. Менә мин шулай хәзер Сиэтлда тын океан ярларында таш кыяларга менеп утырам да аякларымны булгатып утырып, безнең ил ягына карап, андагы музыканы ишетеп һәм шул музыканы тиркәп утырам. Американы әйтәсем килә ки, ул чынлап та бик яхшы иҗат йорты кебек. Анда мөмкинчелек бик зур. Анда вакланасы түгел. Чөнки менә шушы җир улары трагедиясе кебек әсәрне язар өчен бер ел бикләнеп утырырга кирәк. Дөнья белән бер элемтә булмыйча. Һәм дә менә хәзер минем алдагы көннәрдә тагын зур проектларым бар. Аларны язар өчен миңа тагын бер ел бикләнеп утырырга кирәк. Шуңа күрә дә минемчә София Губайдуллина имән кочаклап көч алса, мин инде аяк булгатып тын океаннар янында отырып көч алам.
Анда дөнья җиләр. Сиэтл дигәннән анда бит Америкада испан да бар диләр. Африканнар да кара тенле бар диләр. Анда сезне кыйрсытмыйлармы? Сез Россиядан килгән рус дип яки татар дип.
Мин Америкага барганда инглизчә сөйләшә белмидем. Менә шушы инглиз телен өйрәнер өчен мин дөнья бишек киләре дигән проект башладым һәм бүтән анда ул бит Сиэтл дөньяның бүтән халкында, чөнки Microsoft, Boeing кадәп кеше килә, дөнья студентлары һәм нинди генә милләт булмасын, мин алар белән сөйләшергә минем максатым бар, чөнки мин алардан һәр вакыт бишек киләрен сөрәм.
Ә нинди милләт кешеләре яши Сиэтлда?
Сиэтлда нинди милләт кешеләре яшәми дип сора.
Ә күпчелек кемнәр?
Сиэтл 150 яшьлек кенә ул яшь шәһәр. Һәм дә ул бик технология буенча бик күтәртелгән, бик зур, дөнья күләмендә бик көчле шәһәр. Һәм дә анда менә Microsoftта инде ул бөтен дөнья галимнәрен сура, ул Microsoftта ул Индиядән беләм, Кытайдан, Россиядән беләм. Боингта инде менә мин беләм бик күп безнең совет илләреннән халыклар. Анда Африкадан килгән күптән түгел менә Эфиопиялар, Эфиопия халыклары белән таныштым һәм мин буш вакытымда төрле шул тагын менен шундый нәрсәгә тарта, дөнья халыклары ничек ашарга пешерә. Шуларны өйрәнеп йөрим, ресторанларга барып, алардан сорап, мин инде өйрәнгән сорарга шунсы кызыклы ки, һәм дә әгәр дә сорыйсың икән, ничек менә бу ризыкны пешерәсез сез дип. Бөтенесе җавап бирә һәм бик яраталар кызыксынганны.
Ничек дип анда милләтләр хуҗасы менә бездә соң вакытта менә Урыслар һәм православай дине мөһимрәк дигән тенденция парламентларда бара. Урамнарга чыгалар, чыгаралар, өстенлек мына государство образующий диләр бер милләтне. Анда кем соң анда образующий?
Кайда? Вашингтон штатында
ма? Сиэтлда.
Сиэтлда. Ә Казанда кем образующий? Авыр сорау. Шунысы кызык ки, менә барыбер Америкада алар бит шулынды декларация бүтін дүнья халықларында тигіз деп келген кей, міне көптен төгілгені Қытай кішісі еді. Анда зур, деп айтым, кім губернатор, мен аларының ойралымен кімсі губернатор, кімсі сенатор.
Бір түрәйінде, башлығынды.
Түрәлер түрлі түслі, түрлі Нашан милет.
Қытай.
Қазір Қытайына алдылар, Барак Обама алды өз янына. Шуңа күрә, біріншіден анда тәнле кешеләрнең милләтләре юк. Без килгәч инде безне барыбызны барысында рус халкы диләр. Нашар эшләсәләр барысы да рус халкы, яхшы нәрсәләр ишетелсә, мин әйтәм, юк, алар үзбәкләр. Нашар булса, алар урыслар дим. Шуңа күрә Советлар Союзыннан килгән бар халыкны алар руслар диләр.
Торыр җирегез бармы?
Торыр җиребез бар. Кыйрсытсалар Америкага кеше агылып килмәс иде. Америкага бүтән дөнья халкы чиратта тора. Анда барыр өчен, чөнки Америка анда шунсы безнең менә беренче килгән кешеләргә шунсы әйбәт. Булмаса бирәләр, булса тартып алалар. Байлардан налог күп түләттерәләр, хәерчеләргә китереп бирәләр шунсы.
Инде хәзер 12 ноябрьдә, димәк, без Мәсгудә Шәмсетдинованың Чыңгыз хан симфониясен хәзерге дирижер Сладковский идарәсендәге симфоник оркестрдан тыңлыйбыз. Нәрсә турында бу? Аннан тыңлагач, яңадан искә алырбыз. Бу симфония, бу музыка нәрсә турында? Чыңгыз хан бик катлаулы категория бит, музыка өчен бигрәк тә.
Бик катлаулы категория һәм композитор бер нәрсә уйлап язарга мөмкин. Дирижер икенче нәрсә китереп чыгарырга мөмкин. Мәсәлән, Фуат Мансуров башкарганда бу симфонияда, симфонияны анын үчүн менә ничектер ул татарлык ягыннан чыгарды аны. Менә ул татар хисләре аша, татарлык. Мен аңа әлбәттә әйттем инде, ул чөнки сорады меннән. О, нәрсә менә әйтергә теләдең син? Менин шулай инде Мухаммед саллаллаху алейхи ва саламның татарга нинди йогынтысы булган, Чыңгыз ханның да ниндидер йогынтысы булган бит инде, һәм дә бар да ул Чыңгыз ханның йогынтысы әлбәттә, һәм дә булачак та. Һәм Чыңгыз хан әле тагында менә еллар, гасырлар үтәчәк һәм аның исеме тагында күтәреләчәк. Александр Сладковскийның миңа аның бик кызык һәм мин аны сизәм нәрсә ягына. Мин әлбәттә мине бу бик шатландырачак, чөнки ул чыгарачак Чыңгыз ханна дөньяви шәхес буларак. Чөнки мин аны Чыңгыз хан минем өчен барыбер мин татар кешесе буларак инде менә татарга йогынтысы дигәнрәк бәлки теге нидә алай зур итеп тә уйламаганмындыр. Әмма менә Сладковскийның, Александр Сладковскийның беренче концертыннан тыңлаганнан соң һәм ул зур музыкаль әсәрләрне дөньяви дәрәҗәдә ничектер монда милли аһәңнәр түгел, әмма дә бик югарыла тору, менә аңарда күтәртү.
Шулай дип уйлыйк, менә тыңлаганнан соң искә алырбыз сезнең бу алдан сиземләгән комментарларыгызны. Миндә бар бер китап «Кешелек тарихы» дигән. Әллә ничә мең елдан башлап бөтен тарихи вакыйгалар кергән. Татар дигән сүз анда тарихта юк. Чыңгыз хан дигән бер төшенчә белән генә кереп киткән. Димәк, Чыңгыз хан татар композиторы Мәсгудә тарафыннан симфония язарга лаек. Шулай итеп.
Менә шунысы кызык ки, менә хәзер бит инде технологиялар ниләр, YouTube-лар, менә күптән түгел генә ул симфония YouTube-та чыкты, һәм дә дөнья халыкларының шул симфонияда кызыксынуы, мен карыйм ки, башка теге профессиональ бик яхшы композиторларның әсәрләре дәрәҗәсендә тыңланыла, һәм шул хәтле дөнья халкы тыңлый ки, һәм дә мин бик аптырадым, менә күптән түгел генә куелган ул симфония, ул кичкенә симфония түгел бит, һәм дә шул симфония аша соңыннан минем башка симфонияларны тыңлыйлар. Һәм Чыңгыз хан симфониясы шул хәтле чаптырып бара ки, дөнья тыңлаучылары, музыкантлар, белмим кемнәр тыңлыйдыр аны, мен теге контроль ясый алмыйсың. Әмма дә Чыңгыз хан симфониясында һәм минем симфоник әсәрләргә карата бик зур кызыксыну бар. Шунысы бик шатлык.
Америкада яшәүче татар композиторы Мәсгудә Шәмсетдинова белән алып барылган бу әңгәмә татар сәнгатькәрләренең дөнья күләм танылуы һәм аларның милли үзәген саклау мөмкинлеге турында. Уйлап карыйк әле. Суфия Гобәйдуллина кебек үк Мәсгудә ханым да катлаулы симфониялар яза. Чит илдә яши, шул ук вакытта ул милли тормышны яхшы белә, халык иҗаты, ислам мәдәнияте, төркишлек аның өчен бик якын. Бу нисбәттән Мәсгудә Шәмсетдинова башка мәшһүр милләттәшләребездән аерылып тора. Әйтик, шул ук Суфия Гобәйдуллина, Рудольф Нуриев, Руаль Сәгдиев кебек шәхесләрдән. Ләкин барыбер ул да замана кешесе, һәм бәлки ул да дөнья кешесе булып китәр. Аның карашларына да бөтен дөнья критерийләре һәм көнбатыш илләр зәвыгы тәэсир иткән. Безнең барыбыз өчен дә шунысы кызык. Чыңгыз хан симфониясен иҗат иткән Мәсгудә ханымны да бөтен дөньяда дистәләгән илләрдә таный алдылар микән? Иң мөһиме мәшһүр татарларның бер-берсенә ышанмавын, кай вакытта дөнья цивилизациясына кереп китеп югала башлавын татар зиялылары кичерергә яки аңларга сәләтлеме? Азатлык радиосының форумында мондый бәхәс башланып китте инде. Шул турыда киләчәктә дә фикер алышырбыз. Сез дә үз фикерләрегезне әйтеп яки язып җибәрә аласыз. Адресыбыз элеккечә: индекс 420012, Казан 12, 155 абонемент тартмасы. Телефон 5705245. Шуның белән тапшырубыз тәмам, аны Римзил Вали алып барды.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимләрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Алан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.